Подзеі. Суд Ленінського району Мінську оштрафував активіста Молодого фронту Дмитра Дашкевича Миколу Демиденку. Підстави для обвинувачення стали ульотки з закликом удзельнічаць у святочным шэсці на дзень Святого Валянціна. На беларуска-украінскай мяжы беларускія памежнікі знялі з цягніка актывіста Молодого фронту аднаго з фігурантаў справы 14 Артёма Дубскага. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня ў судах і пракуратуры» заяўляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэстных акцыяў. Улады забаранілі прэзентацыю кнігі гісторыка Олега Латышонка «Жаўнеры БНР», якая мелася адбыцца ў глыбоцкім касцёле Святой Троіцы. Кошт новага жытла, якое будзе ўзводзіцца ў Беларусі, у сакавіку зменшыцца на 5 альбо 6%. Пра гэта заявіў міністр архітэктуры і будаўніцтва Александр Селязнёў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Самасуд па-беларуску, права на самаабарону, права на суд і прэзідэнцкае права. Хто вінаваты ў крызісе, Захад, Расія ці беларуская мадэль эканомікі? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Сергей Шупа. Гость перадачы – эканамічны аглядальнік рускай службы нашага радыё Сергей Сянінскі. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
А цяпер падарожжа свабоды. Сёння ў падарожжах свабоды Зміцер Бартосік распавядае пра вёску Самаравічы Зельвінскага раёну.
Невялікая вёска Самаравічы, што ў Зельвінскім раёне, калісьці была вёскай памежнай. І хоць тую мяжу памятаюць адно старыя людзі, і хоць тая мяжа існавала ўсяго не поўныя 3 гады, для многіх самараўцаў яна была надзеяй на фізічнае выжыванне. Бо гэта была мяжа паміж фашысцкім рэйхам і акупаванай Беларуссю. Гітлераўскае кіраўніцтва далучыла частку гарадзеншчыны да ўсходняй Прусіі, выказала такім чынам павагу да балцкага субстрату ў беларускай крыві. І калі за Зельвянкай ішла партызанская вайна і гвалт з боку акупантаў, па гэты бок мяжы парадкі былі значна мякчэйшыя. 80-гадовы Іван Жамойдзін, моцны селянін, які ўсё жыццё жыве ў Самаравічах, тую мяжу памятае добра.
Што тут тварылася за немцамі?
За немцамі? Асоба ў нас, вы знаеце, што па Зельвянку. Это была граница. Эта сторона считалась сюда, як бы Германия. Тут уже и шли, значит, германские эти гроши. А там уже были такие военные, як бы, гроши. И считалась там военная полоса. И тут у нас немцы у этой школе были. Ну-то тут, можно сказать, они просидели спокойно. Никогда партизаны тут их не расшевелили. О. Однажды свадьба была там, на вёсце. И 2 немцы были на той свадьбе гуляли. О. А партизаны там по болоте пришли сюда, на этот подворок, где свадьба была. И говорят этому хозяину, мы их, говорят, убьем, этих ваших немцев. Ну, гэты хазяін уже так іх стаў прасіць партизанаў. Ну, та вы, гаворыць, іх уб'яце, а куда нам завтра ісці? І ўсё-такі ён уже, гэты хазяін, вынес ему гашчэня, ўсё тое, гэта, уже, і яны паслухалі гэта, і уже, значыць, не трогалі гэтых немцаў.
– сястра спадара Івана Ксаверина распавяла мне кранальную гісторыю пра патаптанае каханне і аднаўленне справядлівасці.
Ну, яна была калека, а ён дастройны быў. Ну, і іх получылася так, што і дзіцё получылася. А пошлі ўже, як браці, это ён не хацеў. Братавая пашла да немца. Той немец яму как у лімонів, хорошо. Тада ж у касцелі шлюб взяў. О, і забраў яе.
Вось так, дзякуючы нямецкім акупантам, з'явілася яшчэ адна сям'я. Што цікава, пасля вайны гэтая пара не разбеглася. Жылі, кажуць, доўга і шчасліва. Я шмат чуў розных гісторыяў пра партызанскае змаганне, але кожнага разу дзівлюся року, які гуляў лёсамі людзей. Вось, напрыклад, гісторыя ад Івана Жамойціна пра ледзь не джэнтльменскія паводзіны аднавяскоўцаў, што апынуліся па розныя бакі фронту.
Тады у нас быў адзін партызан тут з нашай вёскі, Самаравіч. Была яго тут радня, і прыходзіў ён сюда. І аднажды тут былі такія людзі, ну, гэта і неізвестныя, калі партызан паявіцца, хто то немцам скажа. І аднажды тут паліцаі, гэтыя свае, немцы са школы, акружылі сарай гэты. От хто то давёў, што ён тут прачацца. Ну і, значыць, адзін гэты паліцай з нашай вёскі. Гэты паліцай адкрыў эту салому, паглядзеў той з аўтаматам там, сядзеў і закрыў. Не сказаў немцам. А калі прыйшлі ўжо рускія сюда пасля вайны, а гэты паліцай яшчэ тут находзіўся ў сваёй вёсцы, то гэты партызан, ўжо ён тут хадзіў свабодна, як бы тое гэта, пашоў, значыць, да гэтага і сказаў, от так, сёння ўцякай, а заўтра па цябе прыедуць. І гэты ходу змыўся адгэтуль. Дзе то пераходзіў мысі граніцу недзе на Польшу, уцёк.
Тёплае беларуска-нямецкае сяброўства хутка скончылася пасля сталінградскай бітвы, калі вынік вайны ўжо ні для каго не ўяўляў сакрэту. І ў беларускую частку рэйху дакацілася мабілізацыя на працоўныя фронты Нямеччыны. Пачаўся вываз маладых людзей. Жыхара Самаравіча ў Баляслава Юльянавіча вывезлі ў 43-м, 15-гадовым юнаком. Ягоная гісторыя цікавая адным момантам. Ён выжыў цудам, а загінуць мог ад рукі таго, хто вызваляў з нямецкага палону.
Выходзіць палкоўнік, там жа быў, гэта ўжо штаб не будь тогда, нямецкі, большая хата. Мы прыйшлі, какія вы? Вот попали мы до своих. Так вы предатели, что нас волосы пустовали. Сказали еще враг, к вам полностью речь. А сам уже берется за пистолет и вообще показывает, пытается. Ты скули? Я стули, стули. Ты скули? До меня пришла очередь. Чему партизаны шли? Я малолет не все, боялся. А некий был из Ленинграда. Ой, как он делал, шапился. Пистолет берется. Але вашим с другого футера бежит некий лейтенантчик. И углядел я на эту работу. И в штаб полетел. А там уже телефон был, чи что, не знаю. Это, товарищ полковник, быстрее это, вызывают вас. А на нас, кажа, хлопцы. А вы, кажа, чакайте, откуда пришли. А вы, кажа, чакайте. И он, кажа, уже не за ними вами рассчитался.
Он забивал?
Я не знаю, каже, откуда вы пришли, удирайся, а тогда на завтра пойдете уже куди, командатуры, чи куди, да, я кажу, не за ними такими рассчитывающими.
У подорожжах свободы Змісар Бартосік розповідає про вёску Самаравіч Зельвінського району.
Суседка Баляслава, пенсіянерка Леакадія, жыве недалёка ад рэчкі Мартынаўкі, што маляўніча цячэ праз вёску. Дакладней, маляўніча працякала. Калісьці ў ёй мылі бялізну і лавілі ракаў. Сёння яна пераўтворана ў сцёкавы канал для нечыстотаў велізарнага свінагадоўчага комплексу.
Тут столькі было рыбы маіх і ракі былі. Зрабілі комплекс. Это, знаете, примерно 70 чому. І тоді пустили жижу в эту реку, то та риба ще вимерла, а вонюча була рану, як встанеш, ти не знаєш, де подіться, а це ми мили ще. Ну, і на вузька речка, ну, і вона була чистая, а тепер я на все.
Той свінагадовчий комплекс дає працю многім людям у навакольних вёсках. Але з кожним годом справи йдуть усе горш і горш. Зарплати мізарніють, і справа тут не у кризису. Ось компанія мужиков, які керуються у краму по товар недільного попиту. Колгасники, по всім відать, роблять туди не перший рейс, тому до розмови вельми ахвочує.
Что мужики говорят про этот кризис? И он не коснулся...
А, Самановских.
Коснулся и нормально коснулся. Это кризис. Пошла эта паника. И вот люди начали скупать.
А, телевизоры, холодильники.
Я вот даже подбалосил мужик. Везся. Зашел в магазин, мне было чего брать, и он взял три ящика водки. Последних.
Да. Это
с магазина
это,
забрал.
Толик.
Последних. Три ящика водки с магазина забрал. Шкарпетки.
Так.
Все почистую. Все забрали. Даже шкарпетки позабирали все последние. Майки лежали по три года. Майки лежали. Трусы, майки. Все, по шестой.
Подняли.
Все,
ну, вот,
все
купили.
Раскупили. Все, полностью раскупили.
Что... А теперь, знаешь, о, в интернете прочитал, что уже 14 дней не прошло, уже снова этот телевизор назад купить. Купил это, как его называется, горизонтовский DVD. 12 месяцев пишет гарантия. Точно, блядь, 12 месяцев прошел и...
А интернет есть у вас? Много у кого уже у вас есть компьютер с интернетом?
Компьютеров много, лишь просто не знаю, как в интернет это сунуться. А мы сейчас интернетом пользуемся чем таким? 8600, беспарольный вход.
Ну там худкость такая, не надо.
Знаешь, какая худкость? Чтобы скачать 1.5 мегабайта, 40 минут.
Ну працевать тут есть где? Тут же есть этот свиногодовщик, этот комплекс.
Ну, посоединим, все. Все, нема. Нема грошей.
Стабильно 300, все. Вышли.
300 тысяч?
Все.
Нема грошей. Этот наш колхоз «Прогресс». Так. Контора. Там сидела. В каждом кабинете сидела по два человека. Соединили еще один колхоз. Два человека. Посадили по 4 человека. Как ходили люди, 5 человек, с вилами в колхоз, так и они и ходили. А посадили еще плюс 2 человека в этот кабинет. И эти 5 должны заработать уже не на 2 человека, а на 4.
Это все начальники?
Да. Бухгалтерия. Это вся фигня.
Як мужик 2 генералов накормил.
Да.
Ось про што я давно не гутарыў з сялянамі, дык гэта пра мегабайты з беспарольным доступам. Гэта сведчыць толькі пра тое, што прагрэс не спыніць, а разам з ім і вольную інфармацыю. На развітанне я пакінуў мужыкам адрас нашага сайту.
Свабода.орг.
Змітер Бартосік розповідав про вёску Самаровичі Зєдвінського району. І ще одна вістка нашої завтрашньої програми.
Дом літератора.
Літературний агляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті «Свобода.орг».
Дом літератора слухайте на наших хвалях у суботу.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтеся со свободой.